Hindi ko maiwasang mapapikit habang inaamoy ang mabangong samyo nang hindi ko mabilang na puno ng tipolo na siyang sumasalubong sa aking ilong habang paakit ang jeep na aking sinasakyan. Tila lumuwag ang aking paghinga. Nakakakalma. Preskong hangin na hindi ko halos nararamdaman sa Pasig maging sa Maynila na salitan kong ginawang tahanan. Pero iba pa rin talaga sa Baguio. Mas masarap ang hangin roon.
Dati, mas presko ang hangin na sinasala ng mga punong tipolo at ilang matatandang puno na makikita paakyat. Kaso yung mga may katungkulan na humahawak sa lugar na to, panaybenta ng lupa, panaytayo ng mga subdivision. Walang ospital rito na maluwag na tumatanggap sa mga walang-wala. Pero mga supermarket marami. Dati, hindi namin nararanasan ng malalakas na bagyo. Ngayon, konting ulan lang, nagbabaha na. Partida na sa itaas pa ang antipolo. Kapag dumating ang oras na magkaroon ulit ng matindi-tinding landslides, sana yung mga may katungkulan na naninira ng kalikasan rito sa antipolo ang tamaan na malubha. Ang tatanda na ng mga puno, nananahimik, hindi naman hadlang, putol ng putol.
Napalinga ako sa matandang sunod-sunod na nagsasalita sa akin nakatingin. Nalipat ang mata ko sa dalagitang kasama nito. Isang nahihiyang ngiti ang binalik nito sa akin.
Pasensya ka na, miss. Ganto talaga si lola ko pag umakit kami rito. Nag-uulyanin na kasi.
Tumango ako at simpleng umiti. Tumalim naman ang mata ng matanda na binaling ang pagsisintir sa apong katabi.
Pinagsasasabi mong nag-uulyanin. Tama ang himuto ko. Ano balak nila sa antipolo? Tayuan ng maraming supermarket. Bakit? Maisasalba ba ng mga putang inang supermarket na yan ng mga taong sasama sa lupa pag nagka-landslide? Buti na lang malapit na ako mamatay. Hindi ko na mararanasan ang susunod na landslide katulad ng nangyayari dati sa Cherry Hills.
Sunod-sunod na wika ng matanda. Kita ko ang gigil nito sapagkat lumilitaw ang mga litid sa gilid ng kulubot na leeg.
Sorry.
Wika pa ng dalagita sa akin. Nagkipit ako. At saglit tinignan ng ilang kasama namin sa maluwag na jeep. Dalawang binata na tutok sa cell at ilang may edad na rin na ginang na tila ba iniisip ang mga sinasabi ng matanda. Saglit kong tinapunan ang tingin ng driver na tumatango-tango.
Tama si Lola. Kung tutuusin, ilan sa mga bundok patungong daraitan, nakakalbo na. Panay ang paakyat nila sa daraitan, dumudumi ang bundok. Kahit na sinasabi nilang naglilinis raw sila, maraming basura at halatang maraming puno at halaman ang nawawala. Palaki ng palaki ang dinadaan ng trail dahil naaapakan ng mga mumunting pasibol na halaman. Ang mga punong bata pa, ginagawang hawakan o pag-alalay sa mga umaakyat. Ganon din sa daranak, napakarumi na ng tubig. Napakaraming basura rin kung maglilibot ka sa paligid ng talon. Pinagkakakitaan nila pero hindi nila iniingatan. Nakakalungkot lang.
Sapat naman ang driver.
I know, right?
Gigil pa rin na sang-ayon ng matanda. Hindi ko malaman kung mangingiti ako o malulungkot. Dati, wala akong pakialam sa mga puno-puno at kasukalan. Ngunit, mula nang maging kudayan ako, malaki ang naitutulong ng mga punong magkakatabi. Mga matataas na halamanan at kasukalan upang makapagtago, magpahinga at makain ng napangaso. Isa pa, sa kasukalan at lupang bakante na may matataas na damo at halaman, maiging ilibing o ibaon ng mga tirang katawan ng akin nakain pagkatapos. Wala pa akong permanenteng lugar. Nabanggit sa akin ni Ara ang bagay na yon at pinag-iisipan ko pa. Sa ngayon, gusto ko muna ang paglipat-lipat hanggat hindi ko pa nahanap ang teritoryong nais kong pagpugaran. Isa rin sa dahilan kung bakit wala akong imbakan ng sariling pagkain. Sa ngayon, hindi ko muna yun iniintindi. Naaaliw pa ako sa gabi-gabing pagkagala at pangangaso. Saka ko naiisipin ang mga yon. Madali mangaso para ipanglaman sa tiyan. Nakakalat lang ang mga taong walang kwenta sa syudad. Ang pagdidispose ang mahirap, lalo kung konkretong kalsada ang paligid. Naintindihan ko na kung bakit ang pamilya ni Aray may lupain na dibiro ang lawak. Kung iisipin pa, malulusog ang mga lupaing pag-aari nila. Maraming punong hindi na halos kilala ng mga kabataan ngayon, mga hayop. Maaliwalas sa paningin. Hindi ko maiwasang mapangiti. Ilang bangkay kaya o kalansay ang masasala sa malalawak na lupain na yun kung sakali. Lalo at nasa 70 plus na si Lola Caridad, Hindi niya tinanggi ang kanyang diskarte sa pangangaso nang minsan na nakadaupang palad ko siya. Madalas, tao talaga ang nilalaman niya sa tiyan. Bagamat hindi inosente o yung mga patapon ng ugali at buhay, tao pa rin. Isa sa mga araw na ito, alam kong makikilala ko na rin ang nanay ni Ara na mula mag-asawa ay hindi na lumalabas ng teritoryong sakop at matuwid na ang tinatahak na direksyon sa buhay. Naisip kong napakahirap marahil ang ganong bagay. Kung ikukumpara sa tao, parang napakatagal na niyang hindi kumakain ng kanin at karne at tanging gulay na lang na sariwa ang nilalaman sa tiyan. Tuwing naiisip ko ang ganong diskarte sa pagkain, parang napakahirap. Paano pa kaya sa pananaw ng isang aswang? Walang kakaibang timpla ang hayop, pare-parehas lang ang samyo, gaano man kalaki. Parang tokwa. Sumagi sa isip ko si Shena na piniling hindi tuluyang nabubusog o nakukontento. Laging may kulang, pero sapat na para lamanan ng tiyan. Napalunok ako. Anong sinasaksak nila sa isipan tuwing kakain kaya? Napakasarap ng sariwa at may init-init pang dugong papatid sa kakaibang pagkauhaw na hindi kayang pahintuin ng tubig o kahit anong malasang inumin na gawa ng tao. Iba ang linamnam ng bawat hibla ng karne. Malasa. Hindi nakakasawa. Muling naisip ko ang matatabang lupain ni Ara. Isa sa napatunayan kong bagay mula na naging kudayin ako, napakaiging pataba ng lupa ang bangkay ng tao. Natigil ang paglalakbay ng aking isip nang sumigaw ang driver na humantong na kami sa babaan. Nagpahuli ako sa pagbaba. Ito raw ang pinakasentro ng Antipolo. Ilang mga fast food ang dikit-dikit sa kalsadang aking binabagtas. Sa pinakagitna, nakita ko ang simbahan na dinadayo at pinakapuso ng syudad. Ilang mga kasabayan ko sa paglalakad ang nag-sign of the cross at saglit na yumukod sa simbahan na aking abot-tanaw lang. Ang lugar na kinalakhan ni Ara. Saglit akong sumingot sa hangin. Nagbabaka sakaling makakalangap ng samyo ng kudayon kung meron man sa palikid. Wala. Mababangong samyo ng suman. Latik na galing sa mga nakabalot na malagkit at tinustang kasoy ang nahagip ko. Ito ang unang beses kong makaapak sa lugar na ito. Marami-rami rin na tao. Muli pa akong sumingot. Di kalayuan. May pamilihang bayan o palengke. Sigurado ako. Nalalanghap ko ang mga gulay, prutas, at ilang klase ng isda at karne ng hayop na halatang sariwang katay lahat. Pinasya ko maglakad-lakad. Padilim na rin. Maigi. May ikot ko ang hangganan ng syudad. At hahanap na rin ako ng malilipatang bahay. Nasusuya na ako kay Mark at sa kanyang nanay. Habang tumatagal, nagiging makulit ang lalaki. Lalo pang naging makulit at matanong nang mapansin ang nakabenta kong kaliwang kamay na dalawang araw rin na natili ang pamamanhid. Ngunit bahagya na lang ngayon dahil nawawala na ang pamamanhid. Hindi ko na kinonsulta kay Ara o Shena. Wala naman ako nararamdamang iba.
Dalawang box nga ng pizza.
Anang isang lalaking nalagpasan ko. Nahagip niya ang aking atensyon. Amoy na amoy ko ang bisyong kahit-hit niya lang. Wala pang 20 minuto ang nakakalipas. Nang ibuka niya ang bibig at magsalita, agad kong nalanghap. Masyadong matapang ang samyo ng bawal na gamot galing sa kanyang manipis na katawan. Hindi na mawawala sa akin ang gigil pag nakakaamoy ako ng samyo na iyon. Naaalala ko si Ama. Tumungo ako sa isang tindahan ng palamig na katabi ng kiosk na binibilhan ng lalaki. Bumili kunwari ng maiinom. Agad naman akong inasikaso ng tinderang binaba ang pocketbook na binabasa. Tapos ay kunwaring may sinipat sa selkong dala. Ngunit pinapanood ko sa gilid ng aking mga mata ang lalaking tingin ko sa hilatsa ng pagmumuka ay di gagawa ng mabuti. Inabot nito ang 1,000 pisong perang papel sa tindera.
Sir, wala pong pa kayong smaller bill?
Mahinang wika ng crew na siyang nag-iisa lang sa kanyang pwesto. Umiling ang lalaki at sinabing bilisan. Nagmamadali daw siya. Sinabi ng crew na 10 minutes ang cooking time ng binili nitong pagkain bago sinuklian ng lalaki. Binilang isa-isa sa nakalahati itong palad ang tigi-100 at ilang tigbi-20 na sukle. Pagkaabot ng lalaki sa salapi, ay siyang dating naman ng isa pang lalaki. Umorder din. Iisang samyo na agad kong nalanghap. Galing sa bibig nitong nagsalita. Nailing ako. May isang babaeng bumili ng palamig rin. Kaya kunwari ay tumabi ako habang hindi inaalis ang atensyon sa screen ng hawak na cell. Ngunit sa dalawang lalaki talaga nakamasid. Halatang magkamag-anak din sila. Iisang samyo ng kanilang dugo. Amoy hinog na saging at may mahinang samyo ng melon. Ngunit nangiibabaw ang matapang na amoy ng asupre, ang samyo ng bawal na gamot, base sa matatalas na ilong ng aswang. Sa pagbaling ng crew sa bagong dating, mabilis na kumuha ng ilang perang papel ang lalaki sa sinukle, pasimpleng nilaglag sa lupa.
Miss, matagal pa ba?
Ulit ng lalaking unang dumating. Sinabi ng crew na 8 minutes pa.
Ako, matagal pa pala. Cancel na lang.
Anito, nainabot sa crew ang perang kulang na. Siya naman pang gugulo ng isa, tungkol sa flavors daw at kung ano-anong size. Sumagot sa tanong ng pangalawang lalaki ang crew. Dahil hindi agad nasagot ang unang dumating, tinaasan ng lalaking unang umorder ang boses. Dinedemand na cancel na lang at kukunin na ang perang 1,000. Natataranta naman na binigay na lang ng crew ang pera nito. Pasimpleng nagpagpagkunwari ng hita ang pangalawang lalaking dumating at dinampot sa lupa ang perang papel. Nanggigil ako. Mabilis na sinuyod ng tingin ang paligid. Tiyempo pa, walang nakakapansin sa panlulokong ginagawa ng dalawa. Bagamat maraming tao, may kanya-kanya silang pinagkakaabalahan. Maging ang tindera na binilhan ko ng palamig ay tutok sa binabasa nito. Bago pa natauhan ng crew na nagmamadaling tinanggal ang nilulutong pizza sa oven, ay agad na wala ang dalawang lalaki. Mga salot sa lipunan. Nagtatrabaho ng maayos ang pobreng crew, ito pa ang napiling guyuin. Nang bilangin ng crew ang perang nilapag sa pasimano dahil sa pagmamadaling tanggalin ang pizza na malapit ang masunog, kulang iyon ang 400. Nangihinang napatingin ang crew sa naluto na halos na pagkain. Pasimpleng bumunot ako ng 2,000 perang papel sa bulsa ng pantalon. Kinuyom. At mabilis na binato sa loob ng maliit nitong pwesto. Tumama iyon sa binti niya bago nalaglag sa lupa na palingon roon ng crew. Hindi ko na inantay pa ang kanyang reaksyon. Umalis na ako at sumunod sa direksyong tinungo ng dalawang lalaki. Nagtatawa na ng dalawang demonyo habang binabalikan nila mga pangyayari na ginawa sa pobreng crew. Sa halagang 400, handang manloko ng kapwa na wala ng mga traso sa kanila. Salot sa lipunan. Anay sa tahanan. Ito ang gustong-gusto kong ilaman sa tiyan. Sumakay sila sa trike at sinabing Golden Hills. Saglit akong napatingin sa langit na puno ng bituin. Ang sinabing Golden Hills ay semi-subdivision. Ngunit hindi sila pumasok sa gate na pinaka-entrance ng lugar. Sa halip, naglakad pa sila pagkababa at isang paliko ang tinunton. Isang slum area. Hindi man kasing sikip at ingay ng mga napuntahan kong ganitong lugar sa Maynila at Pasig. Masasabing, hindi nalalayo ang lugar na ito. Ang kaibahan lang, hindi naman masyadong malaki ang sakop at may hangin pang presko na nalalanghap. Gawa ng ilang private property na walang laman kundi mga punong mangga at kasoy. Saglit kong pinag-aralan ng hangin. Marami pa talagang puno ang lugar na ito. Ngunit, kung ganoon na lang ang pagsisintir ng matanda sa sinasabi nitong mga punong pinutol dati, baka nga mas maaliwalas pa ang hangin. Nakakasagap din ako ng amoy chlorine na hinahalo sa tubig o nakahalo. Nagpalinga-linga ako. Kaliwat kanan ng karatula ng ilang resort na binibidang mura sila. Saglit kong nilingon ang direksyong pinasok ng dalawang namarkahan ko ang mga leeg. Irereserba ko sila sa mga susunod na araw. Pinasya kong diretsyo ng kalsadang pababa kung saan pakapal ng pakapal ang mga punong nagbibigay ng sariwang hangin. Dahil madilim na at may ilang mga sasakyan na napapadaan, sumuot ako sa mga punong magkakatabi sa kalsada. At sa likod ng mga matatandang puno ay binati ako ng nakabibighaning overlooking spots. Mataas na lugar pala ang kinalalagyan ko. Tanaw ko ang malalapit na syudad na mararating kong bababa ng Antipolo. Ang ganda. Iba't ibang mga ilaw galing sa mga gusali at ilang malalaking commercial mula sa malayo. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Maganda rito. At angkop sa mga gawi ko bilang kudayon. Binaba ko ang mataas sa bangin. Pinapamilyar ang sarili sa bawat hangganan ng lugar na natitipuhan kong pugaran. Nang makalagpas ako sa mga private property at ilang subdivision, sa arko ng Antipolo ako napadpad. Saglit kong naalala ang sinabi ni Shena. Heto nga ako. Nakatanaw sa walang pagmamarka ang arko. Ilang mga jeep at pribadong mga sasakyan ang madalas na dumaraan. Paket na pala ang lugar na napuntahan ko. Saglit ako nagbasa-basa ng mga karatula sa paligid. Ito na raw ang boundary ng Antipolo at Taytay. Mabilis kong pinagpagan ng pantalon at t-shirt na nalikabukan gawa ng pagtalon-talon at pagdaus-dos sa mga lupa na aking nadaanan. Binaba sa lapag ang hawak na tsinelas at sinuot. Papatawid na sana ako upang sumakay sa jeep na pabiyahing Pasig, pababa sa Antipolo, nang makaamoy ako ng pamilyar na samyo ng sinusunog na bato. Agad nitong nakuha ang aking atensyon. Kusang naglakad ang aking mga paa patungo sa pinanggagalingan ng samyo. Namalayan ko na lang na nakatayo ako sa isa sa mga pintong may kanya-kanyang maliliit na gate. Paupahan. Sa pinakadulo galing ang matapang na samyong kinasusuklaman ko. Kung sino man ang sumisimot ng bisyong iyon ngayon, napakamalas niya. Akmang maglalakad ako patungo sa dulong paupahan nang may isang pinto naman ang bumukas.
Ano yun, miss?
Tanong ng isang tinig na malapit sa akin. Napatigil ako at lumingon. Isang lalaking tantsa ko ay lagpas 20 ang edad nang gagaling ang tinig. Bumuka ang aking bibig, ngunit hindi ko magawang magdahilan o sumagot. Umihip kasi ang hangin at dinala sa aking ilong ang matamis na samyo ng hinog ng pakwan. May halong iba pang prutas na di ko mahulaan. Basta mabango. At nang gagaling sa kanya yon. Iyon ang sinabi ko. Mag-i-inquire sana. Saglit na palingon ng lalaki sa pintong katabi ng kinatatayuan niyang tarangkahan bago binigyan ako ng matamis na ngiti. Lumabas ito ng munting bakuran at nilapitan ako. Hindi ko mapigil ang mapapikit saglit. Napakabango niya.
Ako si Ben, landlord ng apartment.